Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, beinir fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra.
Herra forseti, hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur nú tilkynnt sölu á einu flugvél Landhelgisgæslunar en gæslan hefur rekið flugvél síðustu 70 ár. En hefur ekki lengur efn á því að mati hæstvirt ráðherra. Flugvélin hefur verið notuð til að hafa eftirlit með lögsögunni, við fiskieftirlit, almannavarnir sem viðbrað við náttúruvá, já, til að gera þetta brugðist við óvæntum hlutum í okkar lögsögu og þessi bráða aðgerð hæstvirt dómsmálaráðherra við óðráðsíu ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum. Ef marka má prófessor jarðeðlisfræði Magnúsar Tuma Guðmundssonar eins og ef lögreglan myndi selja alla bílana sína og fara gangandi í útköll. Þetta sambærilegt. Herra forseti, björgunarsvæðið í kringum Ísland sem gæslunni ber að sinna 1,9 milljón ferkilómetrar stærð. Það jafn stórt og öll Sádi-Arabía eða öll Mexíkó. Væntanlega ætlast hæstvirtur ráðherra til þess að Landhelgisgæslan sinni öllu sínu nauðsynlegu eftirliti á svæðinu með þyrlum sínum, sem ómögulegt, eða með varðskipum sínum, sem einnig ómögulegt. Við örþjóð, en við verðum að tryggja nauðsynlegar varnir, ekki síst á tímum stríðs í Evrópu, en við verðum einnig að sinna eftirliti, eins og áður sagði, sem og fylgjast með náttúruvá, hvort sem veður, skriðuföll, snjóflóð eða eldgos. Það með öllu óboðlegt að ríkisfjármálastefna ríkisstjórnarinnar leiði til þess að Landhelgisgæslan eigi að selja einu flugvélina sem þeir búa yfir til að minnka rekstrarkostnað. En vélin var keypt eftir ítarlega 4 ára þarfagreiningu. Ríkisstjórnin ætlar sér að selja grunninnviði sem fjárfest hefur verið í til að eiga fyrir rekstri. Hvað ætlaðu svo að gera eftir 3-4 ár? Hvernig ætlaðu að halda áfram? Við gátum haldið þessu svona í gegnum alls konar hremmingar en núna á bara að selja þetta allt saman. Hvernig sér hæstvirtur dómsmálaráðherra fyrir sér að Landhelgisgæslan geti sinnt sínum lögbundnu störfum eftir sölu á þessari vél og hvers vegna kynnti hann ekki fyrirætlun sína hér fyrir Alþingi í nefndum Alþingis og í þingsal?
Hæstvirtur dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson tekur til máls.
Virðulegur forseti, hér fara með mikinn yfir því að gæslunni hefur verið falið undirbúa sölu á TF-SIF, flugvélinni og sölu heimild verður síðan sótt til þingsins í framhald af því. Nú þá fyrir í desember að rekstur gæslunar yrði erfiður og eftir ítrekkaða fundi með milli Landhelgisgæslunar yfir manna þar og dómsmálaráðuneytisins og þá voru barst okkur bréf 18. desember frá Landhelgisgæslunni þar sem að margar leiðir voru viðraðar sem að við getum brugðist við með í rekstri og það var niðurstaðan, sameiginlega niðurstað okkar að þessi væri skaðaminnst þegar það kemur út frá sjónarmiðum í rekstri og öryggiskröfum og viðbragði björguna getu Landhelgisgæslunnar. Þessi ákvörðun hún mun líka styðja við öflugan rekstur varðskipa og þyrlna þar sem við höfum styrkt mjög stöð okkar á síðustu árum meðal annars með kaupum á nýju öflugu varðskipi og mun tryggja rekstur þeirra enn betur enn áður hefur verið. Áhrif á öryggisjónarmiðum eru lágmörkuð með þessu bréfi eins og kemur fram í bréfi Landhelgisgæslunnar að þá er þessi vél búin að vera í verkefnum erlendis það bil 6 mánuði á hverju ári undanfarin ár. Og vegna viðhalds, þjálfunar, flugmanna og orlofs og annað þá hefur hann verið flogið hér innanlands í innan við 100 tíma á ári og undanförnum árum. Það gefur þar með auga leið að ekki hefur það mikil áhrif á öryggisjónarmiðin og það hefur verið heimild til að kalla vélina úr þeim verkefnum til landsins ef að mjög alvarleg atburðir er að ræða og það hefur aldrei verið gert að mínu viti. Vélin er auk þess mjög dýr í rekstri. Og það eru liggja fyrir kostnaðarsamar uppfærslur og tækjabúnað hennar sem að nema sennilega einhverjum 100 milljóna. Það eru til aðrar hagkvæmari lausnir sem að við erum að horfa til, einkum til eftirlits á ytri hafsvæðum, starfsvæðum, utan drægi þyrlna. Og það verður að tryggja þá viðveru á ársgrundvelli. Sá undirbúningur er hafinn, meðal annars með viðræðum við Isavia hvort að það væri álitlegt að fara í samrekstur á þeim vélum eða öðrum lausnum. Það er allavega atriði sem er mjög mikilvægt að við leysum og við munum finna lausn á þeim öryggissjónarmiðum sem að því snúa samhliða þessum breytingum.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður tekur til máls öðru sinni.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Til þess að toppa stefnuleysið, þá liggur ekki einu fyrir hvað að koma í staðinn. Hvað hefur breyst, hæstvirtur ráðherra, síðan að við ákváðum að fjárfesta í þessari vél eftir 4 ára þarfagreiningu? Af hverju er hún gagnslaus og þarflaus í dag? Er Isavia þess háttar opinbert hlutafélag að það liggi bara með flugvél á lausu þegar að kallið kemur? Hvernig stendur á því að Isavia er ekki með þeim hætti að þar liggur fjárfesting af þessu tagi án þess að vera í notkun? Að það sé bara hægt að kalla til þegar þörf er á. Það er pólitísk ákvörðun ríkisstjórnarinnar að reka Landhelgisgæslu Íslands með þau fjölmörgu verkefni sem þar eru undir með þeim hætti að það er nauðsynlegt Landhelgisgæslunni að leigja flugvélina út til flóttamannaflutninga og flóttamannaeftirlits hjá Frontex. Hugsið ykkur kaldhæðnina í þessu. Þetta er sama vél og er verið að leigja Frontex. Alls konar eftirlit. Fundum meðal annars 900 flóttamenn á floti á Miðjarðarhafinu. Það hefur nú kannski verið akkurat hugsunin með því að selja þessa vél. Hún gæti ekki fundið þessa flóttamenn.
Þegar málstekur hæstvirtur dómsmálaráðherra.
Þurlum fórsýttið, það er alveg út að sérstök á að vera sérstök ákvörun ef að Ísland áttar að taka þátt í landamæra eftir lítið Evrópu á Miðjarðarhafi að til þess sé þá keypt vél og rekin í þeim, því sambandi. Hér er talað að þetta topp einhvern stefnuleysi og svo er talað einhverja gagnlaus og þarflausa vél sem Isavia með, það liggur alveg fyrir í hvaða verkefnum hún er. Hún er mjög nauðsynlegum verkefnum sem snúa þeirra starfsemi en notkunarnar er mjög lítil. Það hlýtur því að vera mjög hagkvæmt fyrir okkur að skoða það og í það erindi okkar eða samtalið hefur verið tekið mjög vel á þeim bæ og það er bara eitt af þeim atriðum sem við erum að skoða. Það vill nú svo til að það er nóg til að flugvélum í landinu og þær hafa nýst meðal annars í almannavarna ástandu við flutning á björgunarliði og svo framvegis og í sjúkraflugi og því sem að á þarf að halda í þeim efnum. Þannig að það þarf enginn að velkjast í vafa það að við leitum annar að lausna til þess að sinna þessu sérstaklega eftirliti á ytri hafsvæðum og munum gera það í samvinnu við Landhelgisgæsluna og það við teljum að það verði miklu hagkvæmar eins og ég nefndi hér áðan að þá er þessi vél mjög dýri rekstri, mjög kostnaðarsamar fjárfestingar framundan í henni og ég tel að það sé mjög skynsalegt þó að vera ekki enn út frá þeim sjónarmiðum að skoða breytingu á þessum rekstri og fara í vélar sem að jafnvel eru ekki með nema 30% eða 1/3 af þeim rekstrakostnaði sem á núvarandi vélakostnaði.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon og beinir fyrirspurn